Montujete do každého domu tepelné čerpadlo?
Už několik měsíců ne.
To je překvapivé. Tak dnes o tom, jaký je poslední vývoj na poli vytápění rodinných domů. Já jsem Aleš Rod.
A já jsem Michal Jalovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, náš dnešní díl navazuje na situaci před 2 lety, kdy začala válka na Ukrajině. A my jsme tehdy v dubnu vydali podcast, který se věnoval situaci ve stavebnictví. Pokud by Evropa měla nedostatek plynu, a v červenci jsme potom s Davidem připravili díl, ve kterém jsme se bavili o tom, zda ohřevu plynovým kotlem definitivně odzvonilo. Tak pojďme začít tím, že si vyhodnotíme, jak to dopadlo, než se pustíme do rad čtenářkám, a teda posluchačkám a posluchačům, a co by si měli do svého domu nainstalovat. No a nejprve zpátky k těm stavbám. Jak vidno, tak katastrofický scénář, kterému jste tehdy dával méně než 20%, tak ten nenastal.
Je to tak, Aleši, a pomohl tomu určitý souběh okolností. Jednak Putin potřeboval a do dneška potřebuje z ničeho financovat chod celého Ruska a hlavně toho válečného konfliktu, takže vlastně neomezil ani dodávky ropy a ani toho zmiňovaného zemního plynu.
Což byl ten katastrofický scénář, možná jenom
to vysvětlíme. Ano, je to tak přesně. A k tomu nečekaně dobře a hlavně nečekaně rychle zafungovala Evropská unie, která vyřešila způsob nákupu plynu pro Evropu. Jediné, co tak nastalo v našem oboru, byl raketový nárůst cen materiálu právě v tom období té nevědomosti, bych tak řekl, který hnal ten strach z nedostatku materiálů a občas i poněkud nesmyslné navyšování skladových zásob. A k tomu si přidejme tu covidovou vrcholící stavební konjunkturu, která byla vlastně úplně jako neuvěřitelná, což vidíme dneska zpětně vlastně nejen u nás, ale i v různých jiných grafech. No a výsledkem té rovnice vlastně potom je jednoznačně ten růst cen o ty desítky procent, což už vlastně dneska zpětně se nám všem asi jeví jako jasná věc.
O tom potom vašem díle, který byl opravdu jeden z nejvíce katastrofických, co jsme tady asi měli, tak jsme s Davidem přišli s dílem, ve kterém jsme se věnovali tomu, zda definitivně odzvonilo ohřevu plynovým kotlem v rodinných domech. A jestli tím pádem plyn je konečná, ten, kdo má plynovou přípojku, vlastně má nic, protože ta nedává žádný smysl. Ale myslím, že situace je taková, že plynu určitě neodzvonilo, že?
Přesně tak, plynu neodzvonilo. David tehdy vlastně s klidem sobě vlastním, jak já ho znám už skoro 20 let, předestřel, co nás čeká, a musím přiznat, že jako obvykle se trefil. Už jsem si na to za ty roky docela zvyknul, takže úplně překvapený jsem nebyl. David připomněl tehdy, že plynu je ve světě dostatek. Problémem v určité části, především té naší Evropy, byl transport. Vyřešit ten transport toho plynu, tu redistribuci. Ukázalo se, že to budeme schopni vyřešit velmi rychle, nebo vcelku rychle. A v té době sice ceny plynu letěly nahoru, protože ten stát se probudil trošku pozdě, ale nicméně, když zjistil, že má prázdné zásobníky, tak v podstatě za každou cenu nakupoval a tím pádem trošku posílal špatným směrem, řekl bych, peníze. Ale jak David prognozoval, plyn bude i nadále řekněme, krátkodobém horizontu levnou variantou ohřevu domu, a trefil se přesně. Evropa fungovala nečekaně pružně, začala nakupovat plyn společně a přineslo to vlastně několik plusů. Teď třeba ten poslední únorový nákup, co jsem sledoval, tak byl za 10% nebo za 1/10 ceny vlastně než v té době, když byl nejvíc ten plyn. Takže opravdu 90% pokles, a k tomu musím dodat, že třeba to téma plynu bylo mnohem víc tématem u nás. V Polsku to bylo, řekl bych, více okrajové téma, ne že by se o tom nemluvilo, ale mluvilo se o tom vlastně mnohem málo, nebo mnohem méně. A oni měli v té době čerstvě budovaný terminál pro odběr skapalněného plynu, protože Poláci, kteří jako Rusy ještě více nenávidí než my, bych tak řekl, tak vlastně se chtěli dávno odloučit od těch energií vlastně obecně. A to se jim najednou sakra hodilo. Už tehdy vlastně David predikoval problém, nebo větší problém s dostatkem elektrické energie než dostatkem plynu. A vzhledem k tomu, že tu energii elektrickou potřebují tepelná čerpadla a pokud jejich počty začaly stoupat, tak bylo zjevné, že to bude ten asi větší problém a vlastně ani v tomhle se jako David vůbec nepletl.
Přesně tak, protože ta vlna nárůstu montáží tepelných čerpadel přišla a v zásadě v jednu chvíli neexistovalo v hlavách lidí žádné jiné řešení, než tepelné čerpadlo. Je to tak?
Je to tak, vlastně, jo. Vlastně máte pravdu, že vlastně v té době žádná jiná alternativa ty lidi v hlavě neměli a vlastně i ti, co do té doby vlastně bez problému topili plynem nebo nějakou jinou variantou, tak začali řešit tepelné čerpadlo. Byla to taková vlna, řekl bych, velikosti karibského tsunami. Mě vlastně v létě 2022 neustále zvonil telefon a každou chvíli se mi nějaký můj starý známý ozval a jako přes kopírák se většinou opakovala otázka, co si myslím o tepelném čerpadle, které si chce dát do domu a jestli ta cena není vysoká, tam musím bez výjimky dodat, že většinou byla. A díky tomu jsem vlastně zjistil, že někteří moji staří známí, o kterých jsem dlouho neslyšel, tak žijí a mají na mě číslo, což možná na tom celém bylo to nejpříjemnější zjištění. No a taky vypukl určitý klondajk vlastně na trhu energií, především na trhu tepelných čerpadel. Ceny tepelných čerpadel v té době rostly týdně o 10 tisíce, lidé platili velmi často 100 tisícové zálohy, možná taky znáte nějaký příběh třeba z Twitteru. Já jsem měl jednu lékařku, která měla od jedné opravdu velké značky, taková odbočka, objednané tepelné čerpadlo, já jsem tam na tom turnéu stále sledoval, jak jim každý měsíc odkládají tu montáž, ono to mělo mít namontované někdy na konci léta a ještě v zimě ho neměla a vlastně ta renomovaná značka v podstatě pořád říkala, že neví, kdy to bude a nemají žádné informace a dostali 8 čerpadel tento měsíc a objednali, měli 80. Je to takové to ekonomické FOMO, to, co vy znáte, to, co znáte asi, nebo známe všichni, nebo někteří znají na trhu akcí, tak vlastně úplně stejně to fungovalo na trhu tepelných čerpadel a ve stavebnictví a v podstatě možná jste se v té době nedozvídal o tom, jestli váš taxikář si koupil Bitcoin, ale možná vám v té době říkal, jakou značku si koupil tepelného čerpadla a kdy mi ji budu montovat.
Jo, to je pravda. No ale vy jste tady jako v celku zajímavě naznačil, že u toho plynu byla jiná míra hysterie v Polsku a v Čechách. Tak jak to bylo v Polsku s ohledem na tepelná čerpadla?
Stejně jako Evropa objedná plyn, tak souhrně teďka, tak my vlastně v tu chvíli dlouhodobě vlastně fungujeme, že určité věci objednáváme společně a tepelná čerpadla jsou jedna z těch komodit, které objednáváme jako celý holding. To znamená pro všechny tři trhy, na kterých působíme souhrně a v podstatě zhruba 6 měsíců dopředu. No a ten objem a ta včasnost objednávek nám fakt velmi pomohla. My patříme mezi, aspoň nám to teda tvrdí, mezi 5 největších odběratelů značky Carrier Toshiba ve střední Evropě. No a díky tomu jsme vlastně měli přednostní objednávky. To je něco, co v dobrých časech člověk úplně nedocení, ale v těch zlých to je jako je velká pomoc. A i u nás to tak vlastně bylo, že to bylo velmi příjemné pro ty naše klienty, že jsme byli schopni dodržovat ty termíny. Takže zatímco s tepelnými čerpadly to bylo v pořádku, tak boilery, které do té doby vlastně jsme nikdy jako neřešili, že by mohl být problém, boilery přímo dedikované pod tepelné čerpadlo, pro napojení pro tepelného čerpadla, tak tam byl větší problém. Tam jsme vlastně zažili to, že kdo si co utrhne, to má. Jinak vlastně, abych ještě možná řekl jednu zajímavost, my máme vlastní montážní party, který vlastně pracují jenom pro nás, protože je plně vytěžujeme. Oni vědí, že je předem daná cena, že se jim nestává, že bychom jim nezaplatili a tak dál, takové ty všechny plusy. A ti to vlastně chodili a říkali, dostali jsme nabídku jít pracovat tam a tam, ale my jsme u vás spokojení, takže nikam nepůjdeme. No a dnes velmi často některé ty firmy jsou v biznisovém zpravodajství zmiňované, že propouštějí nebo že jsou dokonce v insolvenci. Takže myslím, že ti kolegové vlastně byli jako rádi, že se nenechali tenkrát zlákat možná nějakým krátkodobým větším ziskem, ale drželi si ten solidní náš pravidelný zisk, který vlastně jako dneska mají stále. Hmm.
No, pokud si dobře pamatuju, tak David tehdy mluvil o tom, že pořízení tepelného čerpadla je dražší než plynový kotel o nějakých 150-170 tisíc korun a navíc o něco dražší servis. Je tomu tak i nadále?
Pamatujete si to, Aleši, dobře. David ještě také tehdy uváděl, že plynovým kotlem vyrobená energie je zhruba o třetinu dražší než energie z tepelného čerpadla. Jenomže tento poměr klesá v ten prospěch v poslední době v ten prospěch toho plynového kotle. Už měsíce ta cena toho plynu klesá. Sice klesá i cena elektrické energie, nicméně ten plyn klesá dynamičtěji. A to jeho dno je vlastně jako níže. David tehdy uvedl, že vlastně na tom, nebo ve světě, neřekněme trhu, ale ve světě je přebytek plynu, ale té elektrické energie bude méně a méně, tam ty důvody asi velmi často známe. Německo zavřelo, třeba tady na severu Evropy Německo zavřelo jedné elektrárny, některé uhelné vypadá, že skončí dříve, teď jsme možná někteří zaregistrovali, že Pavel Tykač prognozuje, že po příští zimě své dvě velké uhelné elektrárny vypne. V ten moment by se pravděpodobně, alespoň jsem tak četl, naše republika stala z mnohaletého vývozce té elektrické energie, dovozcem elektrické energie. A v ten moment by se dalo také předpovědět, že by pravděpodobně cena té elektrické energie začala růst.
No a pokud to dobře chápu a samozřejmě asi sledujeme v tomhle podobné zdroje, tak cena plynu, zejména díky tejné konstrukci ceny nabídky a také té administrativní složky, tak ta tolik neporoste.
Jak je to přesně úplně rozpoložkovaný, ty nákupy byste asi dělal ještě líp vy než já, ale o tom asi někdy jindy. Myslím si, že to nás asi tak úplně nezajímá.
To je nějaký energetický podcast.
Ano. A možná úplně jiný podcast, přesně tak. A to už právě někteří ti chytří klienti pochopili, že ta cena plynu bude klesat více. Protože zhruba před rokem v této době jsme zaregistrovali, že takové to FOMO, že mít to čerpadlo za každou cenu, je pryč. A najednou nám na našich schůzkách klienti začali říkat, my máme na pozemku přívod plynu, případně v Polsku nám říkali velmi často, už jsme si zjišťovali, kolik nás bude stát měsíčně plynový zásobník na naši zahradu. Tepelné čerpadlo nechceme, je drahé a dokonce někteří z klientů ve stavbě začali od toho původně plánovaného namontování tepelného čerpadla, které měli v rozpočtu vlastně ustupovat. S tím, že si namontují plyn, my jsme ze začátku byli překvapení, ale pak nám v Čechách došlo, že určitě slyšeli Davidův podcast, kde o tom ten David mluvil a pochopili, že on se opravdu nemýlí a že ta investice do toho čerpadla prostě ta jiná návratnost se bude prodlužovat. No a protože Poláci jsou velmi dobří počtáři, pokud jde o peníze. Prostě myslím, že počítají mnohem více, než my tady v Čechách.
100%.
A viděli, co se na trhu děje, tak jim z toho logicky vyšla ta výhodnější varianta toho plynu. Prostě dali víc na tu kalkulačku, než na nějaké pocity a než na nějaké to FOMO, než na nějaké ty emoce.
No, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc z toho Davidova podcastu. Za 20 let to nakonec vyhraje elektřina, protože si každý dům sám pro sebe vyrobí. A proto je vlastně jedinou možností tepelné čerpadlo. To jsme tam tehdy rozebírali. Tak jak se na to díváme dnešním pohledem?
Zdálo by se, že to tak bude. Ta tepelná čerpadla měla tu svoji hvězdnou hodinku pro tři důvody. Mnoho lidí si myslelo, že se tepelné čerpadlo vyplatí v jakékoliv variantě, v jakékoliv možnosti. Ruská agrese, ten plyn udělala nějakou dobu značně rizikovým médiem. Už to vypadalo, že jednoduše ten plyn nebude, protože nám ho Rusko nedodá. A případně, i kdyby nám ho dodat chtělo, tak nám ho nebude moci dodat, že ho prostě nebude moci koupit. Což je mimochodem otázka, která se otevírá dnes znovu, protože četl jsem, že na konci roku vypršela smlouva o tranzitu plynu přes Ukrajinu. Vlastně mě vlastně překvapuje, že do dneška jako ty Ukrajinci ten plyn k nám převádějí. Ukrajinci tvrdí, že ji nechtějí. nechtějí prodloužit tu smlouvu. Na základě tohoto strachu, kdy ta cena toho plynu letěla nahoru, tak někteří uvěřili, že jeho cena už bude vždy jen vysoká. Hmm. A ono je nutné si říci, že ta většina lidí o té geopolitice nemá až tak úplně povědomí. Mezinárodním obchodu a o mezinárodním chodu také ne. A protože to ve zprávách na televizi Nova prostě neříkají, aby se tam nedozvíte, tak nicméně i v této době, kdy byly kolem toho plynu otazníky, tak a tepelná čerpadla vlastně nebyla pro spoustu lidí, kteří potřebovali bydlet dostupná, tak se třeba v Polsku začaly hojně používat výhřevné panely. Já to tak jednoduše jenom nastíním. Jedná se o panely, které jsou napojené na elektrickou energii, montují se přímo pod plovoucí podlahu nebo třeba pod dlažbu a dům se v té variantě logicky osazuje fotovoltaickými panely, což v dobrých teplých dnech, kdy svítí sluníčko, výrazně snižuje ten účet za tu elektrickou energii.
Mm-hmm. No, jako přece jenom zabrušujeme teďka do té energetiky, ona tomu nahrávala taky politika vývoj v zmiňovaném Německu.
Ano, Německo je takový hybatel té Evropy, nebo minimálně Evropské unie. Myslím, že v Německu jsou dneska ve fázi vystřízlivění a tím pádem i celá Evropa s nimi. My už víme, že u některých domů je výhodnější topit plynem, stejně jako je praktické na dlouhé cesty použít automobil s tradičním spalovacím pohonem než třeba elektromobil. Mm-hmm. A zjistili jsme, že cena plynu klesla téměř k původním hodnotám. Konkrétně v únoru ten, jak jsem zmiňoval, ten velký kontrakt na plyn uzavřel s tou cenou o 90% nižší, než byla v tom březnu 2022. Je dobré připomenout, že Němci byli od počátku velkými tahouny té myšlenky o zelenění Evropy.
Energiewende.
Tak a jejich plán zavřít vlastně jaderné bloky a zakázat topení plynem a spolehnout se na ruské dodávky plynu, tak dneska víme, že nebyl úplně rozumný, já bych se jako nebál, že byl i docela hloupý. David si myslí, že zavřené jádro už asi otevřít nemohou. Já bych si tedy klidně myslel, že ano.
Teoreticky mohou.
Myslím si, že ještě ten čas jako neutek tak dlouhý a co jsem tak četl, tak ono vůbec to vypínání té elektrárny vlastně trvá poměrně jako v řádu měsíců, možná i let, dá se říct, než vychladne to palivo a tak dále. Na čem se asi shodneme každopádně ale je, že je nutné zrušit vlastně zákaz toho vytápění tím plynem. A to ještě stihnou a myslím si, že všichni víme už dneska, že na masnici neho nezbyde.
Mm-hmm. No a někdo by si mohl myslet, že ten náš dnešní díl je proti vytápění tepelným čerpadlem, ale to my neříkáme, že?
Ne, vůbec ne. My jsme vlastně jenom chtěli trošku narovnat určitý směr, kterým se ta Evropa vydala 2 roky zpátky. A vlastně, tak jak je pro nás Davidem přirozené, je to klasicky racionální díl, ve kterém nahlas přemýšlíme, počítáme, máme vše podložené daty a vlastně veškeré všechno, o čem tady mluvíme, tak je zbavené jakéhokoliv balastu, jakékoliv ideologie.
Hmm. No, naznačili jsme to na začátku, tak pojďme si teda říct už takovou odpověď, která už byla v podstatě zodpovězena, ale je vhodné vždy použít tepelné čerpadlo v rodinném domě?
Rozhodně není. A to se tady vlastně snažím dneska celou dobu říci. Tepelné čerpadlo je dobré montovat jen tam, kde se to skutečně vyplatí. A teďka konečně vlastně jdeme k tomu, na co se mě ptali třeba někteří známí, to jsou rozhodně především větší domy a rozhodně ne ty malé.
Aha. Opakovaně tu porovnáváme tepelné čerpadlo a plynový kotel, ale vy jste to už i říkal, není to jediný způsob ohřevu. Napadá mě třeba porovnání plynového kotle s elektrickým kotlem. Jak by to vypadalo?
No tak tady to vlastně víceméně trošku se dá jakoby odvodit z toho, co jsem tady říkal. No. Nemám dobrou zprávu pro zastánce elektrických kotlů. Ten elektrický kotel nám vždycky vychází jako ta úplně nejhorší možnost. Tedy než elektrický kotel dejte vždy přednost plynovému, pokud plánujete malý dům, a tepelnému čerpadlu, jak jsem říkal, pokud plánujete větší dům.
No a tady se asi pojďme jenom ještě do toho ponořit trošku hlouběji, protože těch tepelných čerpadel je více druhů. A i z těch dotazů, které třeba na mě někdo směřuje, nebo na vás určitě násobně větším počtu, tak je vidět, že ty lidé si moc dobře neuvědomují rozdíl mezi těmi typy tepelných čerpadel a třeba i vhodnosti jejich použití. Tak můžeme udělat takovou krátkou kapitolu s názvem manuál nebo úvod do tepelných čerpadel 101.
My jsme to asi v některých dílech určitě David zmiňovali už dříve, ale tak jakoby shrneme to. Máme v podstatě nějaké tři základní druhy tepelných čerpadel. Systém země-voda, systém vzduch-voda a systém vzduch-vzduch. Jednoznačným vítězem se v posledních letech stal systém vzduch-voda. Montovat vlastně jinou variantu v dnešní době vůbec nedává smysl. Systém země voda, který já pamatuju ze svých začátků, což už je, říkám, skoro 20 let v oboru.
To znamená ty vrty, že jo?
Vrty, přesně tak. Je zbytečně drahý na pořízení. Prakticky uživateli nepřináší žádnou výhodu. A to se pamatuju, nemám s tím žádnou jako osobní zkušenost, ale jenom myslím zkušenost těch, kteří nám to v té době navrhovali a kteří to případně montovali a bylo to opravdu na prstech jedné ruky, tak vlastně riziko, že po několika desítkách let ten vrt takzvaně vychladne. Takže oni vlastně říkali, že to samozřejmě riziko je, že se bude muset převrtávat. Tam je zásadní jakoby dovětek, že v našem středoevropském klimatu to smysl nemá, ale bylo by to výhodné někde, kde je dlouhou dobu více jak minus 15 stupňů Celsia, takže třeba ve Finsku si dovedu představit, že je to dobrá varianta. Mm-hmm. O systému vzduch-vzduch mluvil, pamatuju se, v jednom z podcastů David.
Ano.
Tam je výhodou levné pořízení, ale výměnou je uživatelsky mimořádně špatný zážitek. Ten systém je poměrně dost hlučný. V místnostech je nepříjemné proudění vzduchu. Ten vzduch se víří se prach a může přinášet právě některým třeba astmatikům zbytečnou zdravotní zátěž. Prostě všechno je u toho systému špatné. Já takovou jakoby vsuvku jednom z hotelů, nebo jeden z hotelů v Polsku, v kterém spím vlastně, tak má rozvod tohoto teplého vzduchu a vlastně vy, když chcete v tom pokoji zatopit, tak na krabičce si prostě nastavíte teplotu a začne vám to foukat a je to vlastně opravdu velmi nepříjemné, protože vám neustále v tom pokoji mi tam něco hučí a fouká a vlastně jako je to opravdu jako nepříjemný zážitek oproti tichému tepelnému čerpadlu typu voda. Vzduch, voda.
No a jaký je rozdíl mezi údržbou tepelného čerpadla a plynového kotle?
To je velmi dobrá poznámka. Tím, jak jsme v posledních 3-4 letech montovali opravdu hodně tepelný čerpadel, on to vlastně přinesl ten COVID, jak jsem říkal. Uh-huh. Už dneska tam ta nadprodukce vlastně byla obrovská, když my dneska vlastně už máme různé grafy, tak všude jsou prostě vidět ty brutální špičky v tom roce 2021-2022. V různých grafech se to různě přenáší. Prodejní grafy 21 jsou brutálně jako do špičky. Uh-huh. Ty produkční grafy 22 jsou brutálně do špičky v tom roce 2022 nebo v těch měsících roku 2022, pokud je to jakoby podrobnější graf. Takže opravdu tady se bavím opravdu o vyšších stovkách tepelných čerpadel, který jsme v těch dvou letech namontovali. Takže ta zpětná vazba a my jsme takový v té firmě, že máme opravdu hodně statistik, a o tom tady občas mluvím, takže máme hodně tabulek různého typu, jak marketingových, prodejních, tak i těch výrobních a stavebních. A v těch vlastně vidíme, že ty plynové kotle jsou o řád méně poruchové než tepelná čerpadla. Ten plynový kotel je vlastně zařízení, které v podstatě funguje bez poruch. Nemá se na něm vlastně co rozbít. A pokud uživatel dodržuje pravidelné servisní prohlídky, které jsou vlastně z zákona povinné, kdy vlastně vy, pokud pojišťovna na případě, že nějakého problému, to po vás vyžaduje, abyste doložili, že tam ta pravidelná prohlídka servis byl, to znamená, že máte nárok na tu pojistku, tak u takového domu a u takového plynového kotle se většinou po dobu jeho životnosti nic neděje, závady se nevyskytují. A bohužel u těch tepelných čerpadel napříč vlastně značkami, což je zásadní, že vlastně je to úplně nepodstatné. Teď mi zrovna jedna známá říkala, taková jedna velká značka, která tady česká, výrobce, který vlastně teďka tam proběhla nějaká velká transakce v řádech 100 milionů, nebudu říkat více, tak vlastně se jim ozvali, že přijedou na servis čerpadla, že mají problém, oni to neviděli a vlastně přijel servisák, který vlastně jim řekl, máte pravděpodobně problém s výměníkem a skutečně se ukázalo, že je prasklý výměník a že vlastně už týden 14 dní jedou vlastně na tu ten elektrokotel, který je vlastně součástí každého tepelného čerpadla a samozřejmě oni by to zjistili v momentu, kdyby jim se uzavřel měsíční účet, takže tam by se pak jako lekli, co se děje, ale v momentu, když to nevěděli, tak vlastně to vůbec neregistrovali a viděli to oni na nějakém vzdáleném přístupu, že tam je tento problém a že vlastně je potřeba udělat opravu.
No, tuhle poslední otázku jsme posluchače možná nahlodali, tak jim pojďme poradit, jak přemýšlet při té chystané investici a zase to rozdělíme do těch standardních situací. První je, že stavím a mám pozemek, který mám napojený na plyn, plynovou přípojku. Tak jak se rozhodovat, co brát v potaz? Neříkám, že každému teď řekneme nejlepší řešení a typ čerpadla nebo plynového kotle, ale možná ta úvaha bude návodná pro ně.
Já jsem tady předeslal, bude zásadní, jaký budu chtít dům, jak velký dům. Pokud mám v plánu menší nebo střední dům, tak bych vůbec nepřemýšlel a dal tam plynový kotel. Naopak, pokud skutečně vím, že to bude velký dům, anebo v poslední době tak jako velmi oblíbená varianta dvojdomu, to znamená dvougeneračního domu, dá se říci, tak pak je jasnou volbou tepelné čerpadlo. I když mám třeba ten dům napojený na ten plyn, tam se to opravdu v ten moment jako výrazně vyplatí.
Mm-hmm. No a kdybych stavil a neměl bych na pozemku plyn a zase bych třeba jako stavil buď malý nebo velký dům?
Dal bych plynový kotel. Tady už je ta klasická matematika, jak daleko budu přivádět plyn. Mm-hmm. To znamená, kolik mě to bude stát, to přivedení té trubky na ten pozemek, když to řeknu úplně takhle jako jednoduše. Pokud je to otázka několika metrů, maximálně desítek, tak bych u malého domu skutečně zvažoval jeho napojení na ohřev plynem, protože, jak jsme si říkali, u malých domů ta návratnost je prostě jasná, tam respektive ta nenávratnost toho tepelného čerpadla je prostě jako jasná, takže tam bych určitě volil plyn. Samozřejmě, pokud by to bylo připojení trubky v řádech stovek metrů, tak tam prostě vždycky vyjde lépe malé tepelné čerpadlo, nebo, tak jak jsem říkal v Polsku, například náš účetní má už jako 20 let na pozemku takový ten zásobník na ten plyn.
Ostrovní řešení, že jak se to
velmi populární v Polsku a myslím, že i firma Flaga to dělá v Čechách. Už vidím tady auto, takže si myslím, že to dělají. Oni byli jeden z průkopníků toho v Polsku, když jsem já tam přišel. Tenkrát jsem to viděl někdy u nějakého klienta poprvé, byl jsem z toho takého překvapený, neznal jsem to, dneska to myslím, že je běžný.
Párkrát jsem to viděl tady v okolí Prahy. To možné. V rohu pozemku, ano. Jako taková bílá prostě nebo...
Já jsem se ho ptal, vlastně on měsíčně platí tuším 100 korun za to, že má na pozemku ten zásobník a pak vlastně platí jenom každý, myslím, že se vlastně dokonce jednou za půl roku, že mu to naplňují, no. Poměrně dlouho to vydrží, až mě to překvapilo. Já jsem si myslel, že třeba každý měsíc musí jako jezdit a ukázalo se, že ne, protože si před několika týdny bral vlastně kvůli tomu dovolenou, že mu jednou za půl roku mají přivíst a zrovna mu to vyšlo v nějakou divnou hodinu, takže říkal, že si vezme dovolenou a přivezu mu vlastně doplňovat ten plyn, takže...
Na to jsem se chtěl právě doptat, protože pro řadu těch klientů, kteří mají třeba ten menší dům, taky tohle může být v celku zajímavé řešení. Ono to osazení tou nádrží není tak drahé, jak by se mohlo zdát. Dá se to i v záhradním tom designu pojmout. Jako
nesmí se to zastavit.
Nesmí se to zastavovat, že jo?
Ano, ale může to, jako nějaké, většinou to ty klienti, já jsem viděl samozřejmě několik fotek klientů, přesně, dělá tam nějaký takový ten plůtek, který se osadí něčím, nebo třeba tuje se okolo toho vysadí. Prostě rostliny okolo můžou být, musí to být přístupné, nemůže to zastavit žádnýma zítkama. Měli jsme klienta, který to stavěl zítkou a pak vlastně vím, že poměrně rychle, myslím, že při kolaudaci, že mu to okamžitě řekli, že dokud to neodstraní tu zítku, takže mu to neodeberou kolaudačně. A taky vím, že nemůže to třeba zakopat, řešil klient jeden, že to zakope do země jako velké části a nepřichází v ohu. Prostě musí to být nad úrovní země, musí to být, vím, že se tomu, dělali jsme klientům po to nějaký jako základ, jednoduchý podle jejich rozměrů a vlastně na to se pak namontovala tam byl to ten zásobník a v Polsku je to populární skutečně.
No, já myslím, že k energiím se určitě brzo vrátíme, protože ty výzvy, na které jsme nebyli zvyklí, to znamená energie do domu proudily a byly levné a nikdo neřešil jak, tak dneska budou vyžadovat mnohem větší přemýšlení a možná i jako flexibilní reagování lidí na ty nové výzvy, ať už jsou to obnovitelné zdroje, nebo je to administrativní složka cen a připojení vlastně na síť vůbec, nebo nějaké obchodování s přebytky. Takže k tomu určitě nějaký díl brzo dáme. My jsme dneska v zásadě prošli tak stručně ty predikce, které jsme dělali v uplynulých letech týkající se vývoje na trhu s energiemi a plynem a hlavně při volbě řešení energie v domě. To znamená, bavili jsme se hodně o rozdílu vytápění a ohřevu mezi tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. Ukázali jsme si, že těm plynovým kotlům neodzvonilo, jak by se mohlo zdát naopak, že dneska vychází zejména u těch menších a středních domů jejich návratnost jako mnohem lepší a instalace levnější. Ukázalo se, že Evropa s plynem dál počítá a počítat bude v tom střednědobém horizontu a že tomu globální trhy přizpůsobily svou nabídku, takže plyn začal do Evropy proudit hned z několika směrů a už daleka to není o libovůli Putina, jestli plyn v Evropě bude nebo ne. Říkali jsme si, že při té kalkulaci by určitě klienta měla zajímat nejenom ty investiční náklady, ale taky právě spotřeba s ohledem na velikost domu, ale i servis a údržba a nutnost se o ten systém starat, kde paradoxně a možná pro někoho překvapivě ten plyn zase má určité specifika, které jsou spíše kladná. Říkali jsme si, že u tepelných čerpadel jsou různé druhy a pokud bychom klientům měli poradit, tak by měli jednoznačně volit ten osvědčený systém vzduch voda, nikoliv země voda, což je ten starý systém tepelných vrtů, a nebo dokonce vzduch, to znamená v podstatě taková ta klimatizace, která fouká tu studený, tu teplý vzduch do domu a víří prach a případně prostě nějaké jako nečistoty. David tady o tom mluvil dost výživně, co se stane v takovém čerpadle, potažmo takovém fukaru, když ho rozeberete a podíváte se na jeho filtr. Takže určitě dává velký smysl o tom řešení přemýšlet a nenechat se strhnout takovou tou lavinou, kterou často lidé ve svém rozhodování předvádí, a sice mých pět sousedů má tepelné čerpadlo, stavím vedle nich, takže tepelné čerpadlo musí být jasná volba. Neváhejte si to určitě zvážit a hodit si to do kalkulačky, jak tady Michal dneska hezky řekl.
Přesně tak.
Máme něco, co bychom dodali?
Já asi k tomu nic nemám. Myslím si, že energie nadále budou jakoby trošku řídit směr té výstavby. Myslím si, že dokud se nevyřeší nějakým způsobem a neukončí konflikt na Ukrajině, tak pořád toto Rusko je prostě energeticky silná velmoc s těma zásobama všeho možného, které má, a bude to zasahovat prostě do našich běžných životů při tom plánování. Nicméně je zjevné, že plyn jsme vyřešili z velké části a bude se to vlastně jenom lepšit. Prostě budou vznikat nové ty body, kde se budou prostě překládat ten plyn z těch lodí do té pozemní soustavy, budou se rozšiřovat trubky, jak se plánuje. Takže je vidět, že ten směr je nastavený, ten vlak se rozjel a ta Evropa navíc přešlým Německo bude muset pravděpodobně promyslet znovu ten vztah k tomu plynu, protože je zjevné, že sázka na vodíka si vypadá to, že nevíde, nebo minimálně určitě v horizontu několika let, a tím pádem prostě ten plyn je asi jednou z nejlepších variant, pokud se nějak nevrneme brutálně do jádra, ale především plynovka je rychlá, její postavení je rychlé jako elektrárny energeticky, ale ta jedna elektrárna je prostě dlouhodobé řešení na desítky let, než se zprovozní.
Hmm. a vstupuje tam spoustu faktorů, což bude skutečně ten energetický podcast někdy. Ale my moc děkujeme za pozornost, určitě nám dál pište podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě své nápady, témata a otázky. Zase se na Michala hromadí otázky týkající se participace veřejného sektoru v různých oblastech, včetně bydlení, tak určitě uděláme zase brzo nějaký otázkový díl a těšíme se na slyšenou někdy příště.
Hezký den.